galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa galab talaada ah oo bisha julaay sanadka 2024 ay tahay 30 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitrband iyo boggan internetka ee v o a somali.com. idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a-dana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a-da waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo booqday Kismaayo.
wafdiga ra-iisul wasaaraha oo ay qayb ka ahaayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo saraakiil ciidan ayaa u amabaxay ama usii gudbay dhinaca iyo deegaanka Buule Xaaji oo ka mid ahaa deegaanadii dagaaladii ugu cuslaa ciidamada Jubbaland ee daraawiishta Birjeex iyo sidoo kale Al-Shabaab uu ku dhex maray.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii galka baarista ee toddobaadka.
tirada waxaa la qiyaas ahaan waxaa lagu qiyaasayaa lambar 500 ilaa 600 ajaanibta ah inuu u dhexeeyo lambarka maanaha dagaalyahanada kooxaha ajaanibta ah. ajaanibtaasi inay ku badnaayeen Afrikaan, gaar ahaan de Ethiopia, si kala duwan marka hore ay ku shaqaalaysiiyeen, laakiin hadda waxaa moodaa in lagala wareegay lambarkaas oo lambarada ugu badan ay yihiin wadamada carabta bariga dhexe, gaar ahaan Yaman oo nambar aad u tiro badan uu ku joogo.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeena galabnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. milatariga Israa'iil ayaa sheegay talaadada maanteeta inay u adeegsadeen duqeymo iyo rasaas ay ku weerareen bartilmaameedyada Xisbullaahi ee 7 goobood ah ee koonfurta Lebnaan. wararkii ugu dambeeyey ee xuduudaha ayaa sheegaya in maalmo kadib markii gantaal ay ku dileen sida ay leeyihiin Xisbullaahi 12 caruur ah oo deganaa buuraleyda Golan Heights ee maamusha Israa'iil ay jirto haatan walaac caalami ah oo ku saabsan isku dhacyo u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullaahi, kuwaas oo u xubsiiban kara dagaal ballaaran oo gobolka saameeya, kuwaas oo wehlinayaan dagaalada Israa'iil iyo Xamaas ee Gaza ka jira xilligan. inkastoo aan aragna ayaa la yiri dhaqdhaqaaqyo badan oo ka socda xuduudda waqooyiga Israa'iil, weli waxa aanu ka walaacsannahay suurtagalnimada intana ay noqon karto dagaal buuxa. sidaasi waxaa yiri xogeyaha arrimaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin, isaga oo sheegay suxufiinta maruu la hadlayay talaadada maanteeta inay jirto booqasho uu ku joogo Filibiin. waxaan rabnaa, ayuu yiri, inaan aragno in wax lagu xaliyo habka diblomaasiyadeed ee aanan dagaalka ahayn. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isniintii shalayto waxa uu ballan qaaday inuu jawaab adag ka bixin doono weerarada gantaalada ah ee lagu dilay 12 caruur ah oo u dhashay Israa'iil, wuxuuna ku celiyey eedeymaha Israa'iil ee ah in Xisbullaahi ay ka dambeysay weerarkaasi. magaalada Gadwaar ee dalka Pakistan ah oo ku taala dekad muhiim ah oo Shiinaha uu dhisay ayaa waxaa ka taagan xiisad u dhexeeya ciidamada iyo diblomaasiyiinta, gaar ahaana marka ay noqoto dadka dibadbaxyada sameynaya halkaasi magaalada la yiraahdo Polish. kumanaan dad ah oo ay hogaaminayaan guddiga midnimada Polish ee iyagu u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka qaran ee dalkaasi ayaa sabtidii waxa ay isugu soo baxeen magaalada Koonfur Galbeed ee loogu magacdaray isu imaatinka qaran ee Polish, waxaana ay dalbanayaan dadkaasi soo kabashada dhibaatooyinka ay dadkaasi shaqeynaya kana shaqeynaya dekadaasi lagu qasbay in ay ku beelaan addimadooda mashaariicda qaarkood ay maalgeliso dowladda Shiinaha, kuwaasi oo dad fara badan oo ku dhaqan magaaladaasi sida la sheegay siyaabo kala gedisan u saameeyey oo meel ka dhac ku ah xuquuqdooda bini aadanimo. bayaan ay soo saareen isniintii milatariga Pakistanna waxa ay ku sheegeen in mid ka mid a shaqaalahooda la dilay markii kooxa rabshado wada oo labisnaa dharka Polish ee booliisku ay leeyihiin ay isku soo gadaameen shaqaalaha ammaanka. milatariga dalkaasi waxay sheegeen inay gacanta ku hayaan ammaanka magaaladaasi. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa isniintii shalay waxa uu soo jeediyay isbeddello waaweyn oo lagu sameeyo maxkamadda sare ee Mareykanka, gaar ahaana in la sameeyo xeerka anshaxeed ee la dhaqangelin karo, kaasi oo xadidaya muddo kororsiga garsoorayaasha iyo sidoo kaleto qodobo kaleto. Marka la eego xaaladda doorasho ee lagu guda jiro iyo xisbigiisa oo aanan haysanin codad ku filan oo uu ku meel marin karo ajendayaasha, ayaa arrintani waxay u muuqataa mid aanan fursad badan haysanin. inkastoo ay meel marto, hase ahaatee arintan ayaa noqonaysa mawduucay dowladdu ka doodayso, mawduucay dadweynuhu ka doodayaan aan iraahday. Tallaabadan madaxweyne Biden ayaa waxay kusoo beegmaysaa xilli ay halkii ugu sarreysa ee marayso kalsoonida lagu qabi karo garsooraha maxkamadda sare, kadib markii bayaanka bannaanka uu soo saaray ay yimaadeen arrimo tobaneeye ah oo anshax iyo hufnaan la xiriiray oo garsoorayaasha maxkamaddu ay baaritaana ku sameeyeen. Madaxweyne Biden ayaa soo jeeday in garsoorayaasha maxkamadda sare muddada xilkooda haynayaan in lagu soo koobo oo keli ah 18 bilood, halka ay haatan ka tahay in uu qofku xafiisku joogo ilaa iyo inta uu ka geeriyoonaya amaba daruuf kaleto ay markaasi ka wadeyso xafiiska. hase ahaatee caqabadaha ugu waaweyn ee haatan madaxweynaha hortaagan ayaa ah in dastuurka uu si rasmiya u sheegay in garsoorayaasha heerka federaala ay joogaan ilaa iyo inta ay nool yihiin haddii aana daruuf kaleto oo ayagu ay codsi kusoo gudbistaan aysan ka wadin shaqada. saraakiisha gobolka Kursk ee dalkaasi Ruushka ayaa sheegay talaadada maantita in shaqaaluhu ay damiyeen dab ka kacay goob shidaal oo lagu keediyo oo ku taala dalkaasi, halkaasoo weerar ay ku qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine, islamarkaasina sababtay in dabkaasi uu holco oo uu sii fido. Barasaabka gobolka Kors, ninka la yiraahdo Alexey Smover, ayaa waxa uu ku sheegay khadka dhinaca telegramka ah in dabkaasi ay qabadsiiyeen dhowr goobood oo shidaal ah diyaaradahaasi duuliyaha aan lahayn ee Ukraine. weeraro cusub oo dhacay talaadada maanteeta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka geysteen ee Ukraine, halkaasi ayaana waxa ay sababtay, ayuu yiri, in dhibaatadu ay sii labalexaasato. diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ee duqeymaha geysanaya ayaa weeraray ugu yaraan 2 tuulo, waxaana waxyeelo ay kasoo gaartay guryo badan iyo goobo ganacsi oo iyadu dad beeraley ay leeyihiin, sida lagu sheegay qoraalka lasoo dhigay telegramka gudoomiyaha Belgorod ee dhinaca Ukraine uu xaqiijiyey warkii dunidana. Waanaga intaa. galab wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa Washington. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta booqday magaalada Kismaayo iyo maamulka Jubbaland, sidoo kaletana waxa uu gaaray deegaanka Buule Xaaji oo dhowaan laga saaray Al-Shabaab. Warkan waxaa Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
wafdigan uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa markii uu soo gaaray magaalada Kismaayo, waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo si weyn ugu soo dhaweeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. wafdiga ra'iisul wasaaraha ee qayb ka ahaayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo saraakiil ciidan ayaa u amabaxay ama u sii gudbay dhinaca iyo deegaanka Buule Xaaji oo ka mid ahaa deegaanada dagaalada ugu cuslaa ciidamada Jubbaland ee daraawiishta Birjeex iyo sidoo kale Al-Shabaab uu ku dhex maray, kaa oo dhimashadii dhaawacaad u tiro badan ay ka dhasheen. ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Jubbaland iyo xubnihii golaha wasiirada ayaa markii ay tageen deegaanka Buule Xaaji waxay halkaasi meel fagaara kula hadleen bulshada ku dhaqan deegaankaasi, iyagoo sidoo kale mid u gacan qaaday saraakiishii ciidamada ee joogay deegaankaasi ee guusha weyn ka gaaray howlgalladii u dambeeyey ee deegaankaasi ka dhacay. ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo maalmaha soo aadan ku sugnaan doona magaalada Kismaayo ayaa la kulmi doona qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Jubbaland, isagoona u yimid magaalada Kismaayo sida ay ila ku dhowdhow xafiiska ra'iisul wasaaraha inoo xaqiijiyeen u yimid in uu dhiirigelin u sameeyo ciidamada kala duwan ee Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ee howlgallada adag ka wada gobolka Jubbada Hoose, iyadoona ra'iisul wasaaruhu uu kulamo gaargaar ahay la qaadan doono saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland. imaatinka ra'iisul wasaaraha ee magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ku soo beegmayaa waqti maalmihii dambe howlgallada xoogan ay ka soconayeen deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo, kuwa oo marka ay hogaaminayeen ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka. waxaan lagu wadaa in ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo qaybaha kala duwan ee saraakiisha iyo mas-uuliyiinta la socda in ay kala hadlaan mas-uuliyiinta maamulka jubbaland sidii loo sii labalaabi lahaa howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ciidamada jubbaland iyo kuwa xoogga dalku ay ka wadaan gobolka. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Wali Washington ayaad nagala socotaan. Maamulka Hirshabeelle ayaa hirgeliyay kanaal laga dhisay deegaanka Geedo Barkaan oo ka tirsan degmada Johar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dadka deegaanka ayaa sheegay inay baahi weyn u qabaan kanaalkaasi ayna sidoo kale ka faa'iideysan doonaan. Faahfaahinta warkan waxaa soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Maamul Goboleedka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayaa dah furay kanaalka waraabka Axadow oo laga hirgeliyay deegaanka Geedo Barkaan ee duleedka magaalada Johar. Kanaalkan ayaa loogu talagalay in loo adeegsado waraabka beeraha si kor loogu qaado wax soo saarka beeraha, waxaana furitaankiisa ka qayb galay xubno ka socday Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Cuntada iyo Beeraha ee FAO iyo shirkadihii hirgeliya dhismaha kanaalkan. Qaar ka mid ah xubnihii isku hawlay hirgelinta kanaalkan ayaa waxay ka warramayaan qaabka loo dhisay.
Waxaan Geedo Barkaan kanaal axad ka fulinay 5 buundo 3 far 1 baratooyo buundo wadato. Maanta maaragtay furitaankeeda aan u taaganahay.
Maanta kulley mashruucii ay noogu talagashay codsigii hor aan u codsanay oo maanta si fiican noolugu tixgeliyey, taasoo mataqaanay kanaalkii axad wax badan ay ka qabteen. Maanta waxaa mahad mudan intii taabi gelisay codsigaas wasaaradda beeraha ee maxaad ku tiraahdaa FAO.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayaa bogaadiyay hirgelinta mashruucan, waxaana uu kula dardaarmay dadka deegaanka inay ilaashadaan waxyaabaha loo qabtay.
Ay farxad noo tahay maanta in aan goobjoog ka noqono kanaalkii Axadow Geedo Barkaan degmada Jowhar oo la dhameeyey shaqadii ka socotay. Hadday noqon lahayd kanaalkii qodistiisii, kanaalkaasoo ku dhawaa 5 kilomitir ku dhow, iyo baratooyadoodii inaan goobjoog ka noqono aad aan ugu faraxsannahay. Waxaana leenahay waa arrin aada u fiican. Hay-adda FAO-na waa ugu mahadcelinaynaa howshaasi muddada ay soo waday, gacanta ay ka geysatay, sidoo kale gambaniga Shabeelle oo lagu yaqaano waxqabad fiican. Waxaan leenahay waxaan soo aragnay shaqo fiican oo qabateen, idinkuna aad aad ugu mahadsantihiin. Waxaan rabaa inaan la dardaarmo guddiga kanaalkan Axadow. Kanaalkii waa laydin qoday, waa ujeediin sida ogtiina farayna usbuucana faray ayaa laydin qodi doonaa. Sidoo kale abuur laydin siinaa, waa ogtihiin wax dhiman marka way iska yiriin maxay ilaa hadii kanaalkan lagu qoday faray lagu qoday abuur lagu siiyey, waa inaad wax soo saarka kordhisaa. Marka waxaad ku dardaarmaynaa inaad wax soo saarka kordhisaan. Waxaa kaloon idinku dardaarmaynaa fasal kasta kanaalku inaan qodno annaga waajib nagu maaha, maxaa yeelay kanaalka marka lagu qodo fariir lagu qodo guddiga waxaa loogu baahan yahay inay isku tashtaan qodisaanka xigo, inay bulshadu ay lacag iska dhaqaale iska qaadaan meel dhigtaan si ammaana.
Deegaanada iyo degmooyinka uu maro wabiga Shabeelle ee gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa dhowaanahan laga hirgeliya mashaaric lagu horumarinayo wax soo saarka beeraha, waxaana ka mid ah mashruucan biyo xireenka ee loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka ku nool deegaanka Geedo Barkaan ee duleedka magaalada Jowhar. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Waa tahay mahadsaned Xuseen. Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, Haarun Macruuf ayaa inoo haya.
Afar iyo labaatankii bishan ciidamada amniga ee Puntland waxay baahiyeen wareysi ay la yeesheen nin lagu magacaabo Cimraan Maxamed Calawi oo sheegay inuu ka soo jeedo jasiiradda Zanzibar ee dalka Tanzania. Ninkaasi waxa uu sheegay inuu ka soo goostay ururka Daacish ee ka dagaalamaya buuraleyda Calmiskaad ee bariga Puntland. Waxa uu sheegay mas-uuliyiinta amniga inuu ka qayb galay dagaalka dhanah maleeshiyada kale Al-Shabaab, una arkay oo ay ka garab dagaalamayeen mintidiin ka soo jeeda wadamada Ethiopia, Malawi iyo Yemen. bishii Febraayo ee sanadkanna maxkamad ku taala Puntland ayaa dil ku xukuntay lix nin oo ka soo jeeda Morocco iyo nin kale oo Itoobiyaan ah oo lagu xukumay 10 sano oo xarig ah kadib markii lagu helay inay ka tirsanaayeen kooxda Daacish. Muwaadiniinta Moroccanka ah markii dambe waxaa lagu aamiyey in xorriyadooda loo soo celiyo loona masaafuriyo dalkoodii. Isla bishaasi Febraayo, ciidamada booliiska Puntland waxay deegaanka Bohol ee hoos tagtay degmada Ufayn sheegeen inay ku qabteen 2 nin oo u kala dhalatay Morocco iyo Suuriya oo ay ciidankoodu sheegeen inay ka tirsanaayeen Daacish. In ajaanib kala duwan ay la joogaan ururka Daacish ma aha wax cusub, hase yeeshee khubarada amniga iyo dadka la socda dhaqdhaqaaqa mintidiinta Soomaaliya waxay sheegayaan inay soo badanayso tirada ajaanibta imanaysa Soomaaliya, gaar ahaana kuwa ku biiraya ururka Daacish ee ka imanaya dhinaca Yemen iyo Itoobiya. In muddaha waxaa lagu sheegayay tirada ururka Daacish inay u dhaxayso 100 ilaa 300 oo qof, hase yeeshee mid ka mid a khubarada u dhuun daloosha ururada xagjirka ah waxa uu ku doodayaa in tirada ururka Daacish ee xilligan ay ka badan tahay intii hore loo sheegi jiray. Sarreeye Guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waa taliyihii hore ee sirdoonka Puntland, waxaa sidoo kale uu soo noqday taliyaha booliiska Puntland.
Tirada waxaa la qiyaas ahaan waxaa lagu qiyaasayaa 500 ilaa 600 ajaanibta ah inuu u dhaxeeyo lambarka macnaha dagaalyahanada kooxaha ajaanibta ah. Waxaan ognahay Haruna marka hore ajaanibtaasi inay u badnaayeen Afrikaan, gaar ahaan dee Ethiopia sida kala duwan marka hore ay ku shaqaalaysiiyeen, laakiin hadda waxaa moodaa in lagala wareegay nambarkaas. Nambarada ugu badan ay yihiin wadamadan carabta bariga dhexe, gaar ahaan Yemen oo nambar aad u tira badan uu ku joogo. Nambarka ugu badan ah laga tago waa nambarka ku xiga waa Syrian, waxaa ku jira Iraq, nambaradaasaan kugu sheegay bay u kala badan yihiin. Waxaa ku xiga Morocco, Afghanistan, Pakistan, Serbia, Asiaanka kale iyo xubno kale waa ku jiraan. Marka nambar aad u tira badan weeye. Waxaan xusid badan hadda sanadkan cusub 2024 ka bilihii ugu dambeeyey inay nambarkoodu ay aad iyo aad usoo siyaadayo.
Marka Soomaaliduna waa imis hadday ajaanibtu 500 ilaa 600 yihiin?
Soomaalida ku yar dagaalyahanka Soomaalida nambarka waa ka yaryihiin. Guud ahaan Haruna waxaa lagu qiyaasaa hadda in nambarkoodu marayaan 800 ilaa 1000 inta ka dhexaysa inay Daacishtu hadda nambarkooda ay yihiin. Inta kale marka waad garan kartaa nambarka ay ka yihiin Soomaalida maraa qiyaastay, marka 60 ilaa 65% waa ajaanib inta soo hartana Soomaali weye dagaalyahanku.
Marka tiradan hadda aad siisay aad bay uga badan tahay 2 jeer iyo in ka badan bay ka badan tahay tiradii la filayay ama la sheegi jiray inay Daacish tahay, ilaa 400 ugu badnaan ilaa 300 ahayd. Sidee lagu xaqiijin karaa, maxaad aad ku xaqiijisay tiradu inay saa u korodhay?
Anaga baaritaan badan aan sameynay, waxaan ku ogaanay oo xaqiijinayna meelo kala duwan in xogta kanaga soo gaarisa nambarka hadda Daacish uu aada u kordhay waa warwaarun. Laakiin sanadkan waxaa moodaa in 150 in gaarisa haddiisan ka badnee inuu kordhay. Sabab badan baana runtii loo aaneynayaa waa isleeyahay inay soo kordhaan. Waxaa gaar ahaan ay xoog usoo jiiteen maaragtay nambarka ugu badan oo dagaalyahanka imaanaya bariga dhexe ay ka imaanaya. Marka waxaa moodaa inay sasal sababta ugu badan ay keenaysay inay yihiin wadamadaas Iraq iyo Syria ay ka dagaalamayeen iyo Yemeniin iyo hata Afghanistanba in lagala wareegay culays badan kusoo fuulay. Waxaana moodaa guud ahaan inay isu qaabeynayaan kooxda ISIS inay beeska ugu weyn ay ka dhigto maaragtay Soomaaliya iyo buuraha Galbari inay ka dhigaan awoodooda ugu badan halka ay ula soo wareegaan. Tan labaad oo ahna ay u badan tahayna in loo qaabeynayo inuu maarta muumin uu noqdo gaabeeyaha kooxda si caalamiga ama guud Ameerika guud waxaa loo yaqaano kooxda inuu noqdo oo musharax uu yahay. Asbaabahaasaa laga yaabaa in maaragtay ay keenayaan inay hadda nambarka dagaalyahankoodu aad ay usoo badiyaan.
Tirada iyo awoodda Daacish waxay haatan jirsatay 9 sano. Khubaradu waxay aaminsan yihiin in tirada korodha ee ururka inay markhaati u tahay inay degaanada Calmiskaad ka soo saareen maleeshiyaadka Al-Shabaab oo halkaasi ay kula dirirayeen muddo sannado ah. Sarreeye Guuto Cabdi Xasan Xuseen.
hagaag sideedaba kooxaha gaxisada ahay haruna kooxba koox bay ka takhalustaa isku deedaa inay saaxada ay maaragtay garoonka ku hadho al-shabaab markii ay kooxdan daacish iyaday maaragtay ka farcantay waxa ay ku noqotay macnaha dhib aad u weyn ay al-shabaab la galeen dagaal xoog badan oo waxaad ogtahay in gobollada tan puntland tahay dagaal yahaan xoog badan oo ay ka yimi bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ay ka degeen 2016 xeebahan gobolka madow iyo nugaal ka degeen oo garaacad iyo suuj meel yahay ku caan baxday iyo kun dagaal yahaan ku dhow dagaalyahaasi iyo qayb kaloo ka madan waxay u socdeen inay daacish soo dabar gooyaan ujeedadoodu saasay ahayd dagaalo badan bay la galeen daacish marka hore aad baa looga gacansaray aad baa loo neefteeyey ilaa ay gaareen maaragtay inay noqdaaniin dad koox kooxaho aan badnayn oo buuraha iyo togoga iyo ay ku dhuunta godadka daacish aad bay soo habaysay dagaalkii muddo badan buu socday maalinba meel ha gaare hadda ugu dambeyn waxay maraysaa sanadkan 2023 inay daacish ka gacan roonaatay kooxii al-shabaab ee taasoo ay u suurta gelisay in farsamo yaqaano tiro badan ay heleen oo aalad tiro badan ku cusub dagaalka ay kusoo kordhiyeen sidaasna ay kaga guuleysteen al-shabaabna lagaga qabsaday maarti farisimihii ay ku lahaayeen ee goob buuraha lihada calbari oo saasoo dhanka bari taxiga
cumar maxamed abu cayaan waxa uu hore uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab oo muddo hore uu ka soo goostay waxa kale oo uu yaqaanaa xubno hore uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab haatanna ka mid ah daacish waxa uu sheegay in maleeshiyaadka ku soo biiray ururka daacish ee ajaanibta ah ay ugu tiro badan yihiin kuwa ka imanaya dalka etoobiya
horta awooddii waqtiyadii ugu dambeysay kiskisir bay awooddooda ku kordhaysay oo ma ahayn awood ballaaran oo meel kasta ay ku tegi karaan oo fal kasta ay ka samayn karaan laakiin waxay sameeyeen inay shirkadaha si ay lacag u helaan ay baad xoog leh ka qaataan oo shirkadihii diidan inay qarqarxiyaan oo ganacsigii waxa ka diiday inay qarxiyaan markay sida ay sameeyeen waxa u imaadee markaa kuwo badan oo kasoo hijrooday dalka Ethiopia oo Oromo iyo Tigray isugu jiray maadaama uu la joogay nin oo daaci ah oo nashiidooyinka maxaar u turjumaayo oo dacwo aad u weyn dalka Ethiopia ka daxwaday dhahay ninkaasi ayaa sabab u ahay inay dad badan u imaadaan Ethiopiana marka ciidanka ugu badan oo la joogo waa ciidan Ethiopiana waaye soomaalidu way ku yaryihiin
maxaa la yidhaa ninkaas
ninkaas waxaa la dhahaa Jabir Habashi ayaa loo yaqaanaa marka ninka ay weeyaan ninka oo aadka ugu shaqeeyay waxaa kale tuu tagay ajaanibta kamid ahay Bilal Sudani oo asagana al-shabaab ahaa Bilal Sudani asagana waa markii dambeynta Mareykanka ayaa duqeyn ku dishay
mas-uuliyiinta dawladda Itoobiya ayaa markii ugu horeysay galka baarista uga waramay sida ay u arkaan muwaadiniinta kasoo jeeda waddankaasi ay qorteen daacish afiyeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Nabiyu Tadla ayaa galka baarista uga waramay sida ay u arkaan muwaadiniintooda ay dunteen ururka daacish jawaab qoraal ah oo uu soo diray galka baarista waxa uu ku yiri sidan
dawladda Itoobiya uma aragta dhibaato weyn xilligan hase yeeshee hay-adaha ku shaqada leh ee amniga iyo sirdoonka Itoobiya ayaa xaaladda si dhow ula socda una feejigan dadaalkooda ay ku carqaladaynayaan wixii isku day ah ee lagu soo dumayo muwaadiniinta Itoobiya u dhalatay gaar ahaan dhallinyarada
laba sano ayaa laga joogaa markii al-shabaab ay weerar lama filaan ah ku qaadeen gudaha Itoobiya iyagoo isku dayay inay maleeshiyaad boqolaal ah ay gudaha u geliyaan dalkaasi weerarkaasi markii dambe waxaa la aaminsan yahay in xoogiisu uu fashilmay kadib markii la laayay qaar badan oo ka mid ah mintidiintaasi kuwa kale oo ay ku jiraan horjoogayaal la qabtay afiyeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Nabiyu Tadla ayaa galka baarista u sheegay in weli al-shabaab ay halis ku tahay Itoobiya isagoo ka hadlayay halistaasina waxa uu sheegay sidan
kooxda argagixisada al-shabaab waxay khatar weyn oo taagan ku tahay amniga iyo xasiloonida guud ahaan gobolka geeska afrika iyo bariga afrika iyaga oo aqoonsan halistan ayaa hay-adaha amniga Itoobiya ay si hawlkar looga shaqaynayaan inay ka hortagaan kana difaacaan wixii khatara ee ka imanaysa al-shabaab taasi oo aan ku ekeen xuduudaha Itoobiya balse sidoo kale deegaanada Soomaaliya ay gacanta ku hayaan ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka midowga afrika ee ATMIS
Nabiyu Tadla waxa uu amaanay laamaha amniga ee Itoobiya iyo ciidamadooda ka jooga Soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka midooda Afrika ee ADMIS kaalinta ay ka geysteen marka ay noqoto khafiifinta halista Itoobiya uga iman lahayd ururada xagjirka ah sida uu sheegay. Nabiyu Tadla oo qodobkaasi ka hadlayeyna waxa uu yidhi,
inkastoo halista Al-Shabaab iyo suurtagalnimada in la bartilmaameedsada muwaadiniinta Itoobiya si ciidan looga dhigto ay tahay arrin laga walaaco, haddana feejignaanta dowladda Itoobiya iyo howlgallada amniga ee socda ee hay-adaheenna ilaa iyo hadda waxay ku guulaysteen inay xakameeyaan dhibkana wax ka qabtaan. Dowladda waxaa ka go'an inay si dhow ula shaqayso dhinacyada gobolka iyo caalamka ee aan iskaashiga leenahay si ay u sii xoojiyaan dadaalada ka hortagga argagixisada lana suga amniga iyo xasiloonida Itoobiya iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika.
Dabayaaqadii bishii May ee sannadkan, dowladda Maraykanku waxay duqayn ka geysatay buuraleyda Al-Miskaat, taasi oo goor dambena ay sheegeen in lagu bartilmaameedsaday hogaamiyaha kooxdaasi Cabdulqaadir Muumin. Sareeye Guuto Cabdi Xasan Xuseen iyo Cumar Maxamed Abo Ayaan labaduba waxay si kala gaar ah ugu sheegeen galka baarista inaysan haynin wax caddaynaya in Cabdulqaadir Muumin lagu dilay weerarkaasi Maraykanka. Aynu ku horeyno sareeye Guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare,
marka Muumin Maraykanka waxay dhaheen waa la bartilmaameedsaday inkastoo aysan hubin in la dilay, way sheegeen in markii la bartilmaameedsanayey ay u maleynayaan inuu ahaa hogaamiyaha Daacish oo dhan. Maxaa ka runa inuu dhintay, inuu nool yahay, iyo inuu yahay hogaamiyaha Daacish ee dunida oo dhan?
Xogaha ugu badan waxay sheegayaan in Haruna inuu nool yahay. Waxaana waxaa xaqiijin karaa duqayntii ka dhacday inaysan ku inaysan suurto gelin bishii May baan filaya inay ahayd inaysan maalintii inuusan ku dhiman Muumin iyo Cabdulqaadir Muumin uu nool yahay. Taas waa xagga nolosha. Xagga kale waxaa dhab ah in maaragtay ay muddo badan soo socotay loo diyaariyo maaragtay in hogaamiyaha kooxda uu noqdo. Waxaana ugu weyn baan isleeyahay dee looga dhigayaa inuu kooxda noqdo, inay kooxdu ay beeskeeda iyo xarunta ugu weyni ay ka dhigato maaragtay Soomaaliya ay usoo guudho. Mudmudda barnaamijka la waday waa sida aan xogta ku helaynana ega hadda wuxuu u badan yahay ama u sharaxan yahay olmasana loo qaabaynayaaba inuu diyaar u yahay kooxduna ay ka dhigaysaa inuu noqdo gaamiyaha guud ee kooxda ISIS.
Cumar Maxamed Abo Ayaan waxa uu xilligan ku sugan yahay Sweden, halkaasi oo mar uu ku noolaan jiray Cabdulqaadir Muumin.
Marka ugu horeyso Daacish waa Al-Shabaabkii dadkii ahay oo kasoo baxay weeyaan. Waxaa amir waa Cabdulqaadir Muumin. Cabdulqaadir Muumin asiga wuxuu imaaday 2011 camal ayuu yimid Soomaaliya. Wuxuu ka imaaday Ingiriiska, laakiin marka hore wuxuu ku noolay dalka Sweden, meeshaas ayuu dadka qur-aanka bari jiray. Markii Ingiriiska u guuray, waxaa dowladda Ingiriiska ay ka shakisay oo dabagal baa lagu sameeyay ninka inuu yahay nin xaljir ah. Kabacdina wuxuu imaaday Boosaaso kasoo degtay. Kabacdi wuxuu imaaday Muqdisho. Muqdisho markuu imaaday waxaa la geliyay qeybta maktaba dacwa ayuu ka shaqeynayay. Muqdisho waa tii dowladda Soomaaliya ee qabsatay. Kabacdina Al-Shabaabki waxaa la wada cararay dhankii iyo ceelasha. Ceelasha ayaa markii la joogay ayay Al-Shabaab waxay go'aansadeen in ay u dhiibaan masjid oo halkaasna tafsiir ka akhriyo. Sidaa markaa uu ahay waatii ay dowladda Soomaaliya ay jibisay Al-Shabaabkii oo laga saaray ceelasha ilaa iyo markii la imaaday oo marka la iska saaray oo Barawa la iskugu imaaday, waxaa loo diray Cabdulqaadir Muumin buuraha Golis, halkaas uu asagana deegaan ahaan kasoo jeedo. Isla markaan dadka buuraha ku jira Al-Shabaabka la dhahay xaggaasi kutubo ugu akhri ee wacyigelin u sameey oo u muxaadiray. Markuu xagga joogay dhanyara baa ugu imaaday Ingiriiska isku yaqaaneen oo Daacish fikirkaasi la dhacsanaa oo xiriirka Daacish haystay. Odagii bay ka dhaadhiciyeen Cabdulqaadir Muumin, halkaasoo waxaa Cabdulqaadir Muumin iyo koox yar oo la socota gees bay u baxeen, waxayna beeca siiyeen khaliifkii Daacishka ahaa ee Iraq joogay ee Abu Bakr al-Baghdadi. Halkaasi markii ay beecada ay siiyeen waxaa bilaabatay fitan weyn baa ka dhex bilaabatay Al-Shabaab gudahooda. Urag badan oo Al-Shabaab ka mid ah oo Daacish fikirkiisa la dhacsanaa ayaa iyagana maxay saako iyo dhulkaasiyo beecada siiyey Daacish. waana maxaa kamid ahay abu nucmaan iyo abu zakariya baa kamid ah raggaasi waa la dilay. Raggii markaa oo buuraha aaday Cabdiqaadir Muumin u tegay iyo raggii markii la laayay daacishta joogtay kuwii dhulka ee al-shabaab ka tariyeen ee koonfurta waxay u carreen ayakana golis ayakana waxay bilaabeen inay iska difaacaan oo halkaasi ay samaystaan. Maalin maalin kasii dambeysa markaa daacish way sii xoogeysanaysay, isla markaana farsimihii ay al-shabaab ku lahaayeen murtacan miski iyo agaarkii dhan ay dagaal ku qaadaan oo ayakana maxay meeshaasi ugu aarsadaan ay ka qabsadaan. Marka buurta golis dhulkaas ayay ku xoogeysteen daacish, laakiin Soomaali intiisa kale sida al-shabaab ay u gaartay uma aysan gaarin.
V O A Soomaali waxay la xiriirtay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamul goboleedka Puntland, kuwaas oo qaarkood ay sheegeen inaysan arrimahan ka hadlaynin xilligan, kuwa kalena kama aysan jawaabin telefoonadii aynu u dirnay. Hase yeeshee, duqayntii dhacday 13 bishii May ee Maraykanka iyo khasaaraha ka dhashay waxaa V O A uga waramay horaantii bishii Juun taliyaha booliiska Puntland General Moomin Cabdishire.
Duqayntii 13 bishii hadda la soo dhaafay waxay ka dhacday Calmiskaad, intaa ognahay ilaa 11 qof daacish ah baa ku dhintay saxabti ku hayno ilaa 7 ruux oo kalena way ku dhaawacmeen. Sida qolyaha sidoonka ay noo sheegeen, 2 nin oo saraakiila ku jira oo saraakiil hoose ah oo daacish ah waxaa sidoo kale lagu burburiyey meelo farmasiyaal iyo istooro raashin u yaaleen iyo mootooyin ay isticmaalayeen baa ka gubtay saxabti ku helay. waxaana fuliyey dowladda Maraykanka.
Taliyaha booliiska Puntland General Moomin Cabdishire waxaa sidoo kale uu V O A uga waramay xubnaha ka tirsan mintidiinta daacish iyo al-shabaab ee ay qabanayeen bilihii ka horreeyey ciidamada amniga ee Puntland.
Ciidanka amniga oo Puntland jooga nooc kasta ahaadeena maalin kasta waxay qabtaan daacish ama dad lagu tuhunsan yahay ama dambiyo kale. Dhowaan waxaa jira ilaa 7 qof oo daacish ku qabtay gobolka Bari oo dembiyadaas ku cadaadeen. Ilaa 12 kale oo ay xalay iyo maanta ugu dambeysay oo hadda saacado ka hore waxaa lagu qabtay 22 oo tuhmanayaala. Marka way jiraa in dad la qabtay oo lagu qabtay Booso ilaa iyo Xarma iyo meelaha udhowdhow. Ilaa 23 qof baa la qabtay oo 2 wiil ugu dambeysay.
Toddobaadkii horena waxaa noo suurto gashay inaan magaaladan Washington ku wareysano la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo nagu soo booqday studiyaha V O A. waxaana wax ka weydiiyey waxa dowladda Soomaaliya ay ka og tahay badqabka hogaamiyaha daacish Cabdiqaadir Muumin kadib duqayntii Maraykanka iyo wararka sheegaya in Cabdiqaadir Muumin uu yahay hogaamiyaha guud ee daacish guud ahaan caalamka.
Labada arrimood baa laba arrimood oo aan anagu xaqiijinay maaha, cid xaqiijisayna ma hayno. Marka warkaas war wuxuu ahaa nagu cusub, xaqiijinteeduna waqti hadda kasoo wareegtay, welina xaqiiqdeedii cid dul istaagtay ma jirto.
awoodda daacish intay la egtay in muddaha waxaa la lahaa 300 berii u dambeeyay waxaan maqlaynay ajaanib fara badan inay dhinacay yaman uga timid. maxaadna u sheegi kartaa inta adig ogtiin?
Daqdaqaaqa hadda garoonka ka socda oo iyaga iyo weliba shabaab ay isku hayeen dalalka ay isla joogaan oo Puntland ka tirsan, waxaa bilihii u dambeysay uu soo ifbaxay in ay sidii ka awood badan yihiin oo ay shabaab meelo badan isaga caabiyeen, dhulna ay actually kala wareegeen shabaab oo ay marka horeto ay ama ka talin jireen ama ay awood ku lahaayeen. marka dabcan inay wax soo kordheen ajnabigu dabcan waa meel oo mar walbeeto ay transit waxayd oo ay maaragtay joogu jireen, laakiin awood hadda baaxad leh oo la dhihi karo threadka shabaab iyo wax ku dhow ay soo gaareen ma aha. Dhulka ay hadda isku hayaanna waa dhul kooban oo maaragtay geographically u fudud in ay ajaanibta caalamka ama jihaadiyiinta caalamka ay iska soo gaaraan, laakiin aanan ilaa hadda establishment oo xooggan ama awood xooggan ama ciidan Soomaaliyeed aan noqdo ama awoodo kaleeto oo muuqda oo macno leh oo laga arki karo ma jiraan.
maalin dhaweyn Maraykanka waxay sheegeen in ay muuqato in xiriir iyo wadashaqeyn uu ka dhexeeyo shabaab iyo xuutiyiinta oo dhinaca farsamada ganta lahaa ay darteed maaragtay al-shabaab ku tiirsanaantaas muujinayaan. Maaragtay wax cadaynaya in xiriirkaasi jiro rootiinta iyo shabaab, hadduu jiro maxay iska kaashanayaan, maxaa lagu beerin kartaa?
Ma hayno ka dowladda federaalka Soomaaliya macluumaad arintaas xoojinaya, annagu hadda ma hayno mana beeninayno.
Wax miyaad aragteen iyada muujinaya shabaab inay ku tiirsan ama horumarinayaan gantaalahooda ama drowniskooda oo laga yaabo dagaalkan hadda socda iyo qaraxyadan dhulka inay xirka u raraan oo drownis ama kuda ku weeraan idinkii ciidanka?
Dabcan de shabaab markii de culays la saaro mar walba farsamada oo ay weli hawshooda ku wadan karaan way isku dayaan. Hawlahaas de dhaqaale u fududayn jiray dhaqaale iyo inay xuduudaha wax kasoo degaan ay si fudud wax ugu soo gaaraan, badanaa xataa commercial marti portska iyo airportska dalka ayay mari jireen. Hadda howlahaas kuma fududa, sidoo kale dhaqaalihii ay howlahaas maaragtay dhaqaale badan u baahan yihiin lagu isticmaali jiray uma fududa. Laakiin waxaan ognahay xilligii 2019-2020 inay isku dayo xagga droneska ay sameeyeen maaragtay qaar gudbeen drones commercial ah inay rabeen inay u rogaan maaragtay military grade. Waxaan kala ognahay tijaabooyinkii inay u suurageli waayeen sida ay maaragtay rabeen u noqon waayeen. Marka waa hore ayay soo bilaabeen fikirkaas ah inay maaragtay technologically ay dagaalka ku soo kordhiyaan waxyaabo aysan dowladda Soomaaliya diyaar u ahayn. Marka maaha wax hadda cusub, laakiin tabartii ilaa hadda anagu kuma ogin, uma suuragelin waxyaabihi ay tijaabiyeen waagaas intay dalka soo gashteen ajnabi oo aan weliba muslim ahayn oo farsamayaqaan ay keensadeen oo waxaas kala shaqaynayay intiiba waxba u shaqayn waayeen intaasaan ognahay.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Haaruun Macruuf ayaa xubintaasi galka baarista nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana ku soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Si wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Kadib markii Joe Biden oo tartanka ka baxay, murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa diiradda u jeediyay dhinaca Kamala Harris oo u eg qofka tartanka la geli doona. Sida wariyaha v o da arrimaha socdaalka Elin Barros ay ku soo warramayso, xisbiga jamhuuriga ayaa Harris ku weerari doona arrimaha socdaalka iyagoo ugu yeedha abanduulaha xadka. Donald Trump ayaa durbabashiiskiisii u jeediyey dhinaca Kamala Harris, taasi oo u eg qofka isaga tartanka la geli doona bisha Novembar. Waxa uu dhaliilay diiwaankeeda arrimaha socdaalka.
She wants everybody to have amnesty. Then Joe Biden made her the border czar, and that's when it really got bad.
Waxay doonaysaa in qof walba uu magangelyo helo. Xilligaas Joe Biden baa ka dhigay abaanduulaha xadka. Waa markaas marka ay talafara ka baxday. Waxay horseeday weerar daran oo kuwa sharci darrada ah ay waddankeenna ku soo qaadeen. Waxay tiri kaalaya soo ma xasuusataan, ayuu yidhi. Socdaalka sharci darrada ah oo arrinta koowaad ee ay daneynayaan codbixiyaasha jamhuuriga ahi ayaa ololaha Trump waxa uu isku dayayaa inuu arrintaasi ku xidho siyaasadihii Biden iyo Harris, iyaga oo Harris iyo magaca baanduulaha xadka. Waatan Theresa Cardinal Brown oo la taliya sare oo arrimaha socdaalka ka ah xarunta bipartisan policy.
She was never named a border czar. In fact, the border was not her.
Waxaa la siiyey magaca baanduulaha xadka, runtii xadku gabi ahaanba ma ahayn arrinteeda koowaad, ayay tiri. Horantii maamulkiisa ayuu Biden Harris u eegmaday arrinta yareynta socdaalka ee xadka koonfureed ee Maraykanka, iyadoo wada shaqayn lala sameynayo dalalka bartamaha Ameerika ku yaala ee kala ah Guatemala, Honduras iyo El Salvador. Waatan mar kale Theresa Brown.
She was in charge of developing a strategy and gaining commitments for development assistance and investment into those three countries of the North.
Waxaa loo eegmaday inay sameyso istaraatiijiyad lagu bixinayo gargaar iyo maalgelin la siinayo saddexdaasi waddan si looga caawiyo in la yareeyo waxa loogu yeedhay arrimaha keenaya in dadku ay dalalkooda ka soo hijroodaan, ayay tiri. kadib markii Biden iyo Harris ay bilaabeen istaraatiijiyad lagu taageerayo wanaajinta maciishada dadka, taasi oo keenaysa inaanay dalalkooda ka soo tegin. Fariinta Harris ee xilligaasi waxay noqotay mid aad u adag. Waxaan doonayaa in dadka dalalkan deggan aan u caddeeyo kuwa ka fikiraya inay soo qaadaan waddada khatarta badan ee xadka Maraykanka iyo Mexico ha isku imaanina, ayay tidhi. Trump ayaa sheegay in diiwaanka Harris uu muujinayo in arrimaha socdaalka ay ka tahay mid siyaasadeedu ay furfuran tahay.
Kamala voted in favor of deadly sanctuary cities. She supports decriminalizing illegal border crossings and she supports...
Kamala waxay u codeysay magaalooyinka gabaadka siiya soo galootiga. Waxay taageertay inaan dembi laga dhigin in xadka laga soo gudbo, waxayna taageertay in magangelyo ballaadhan la siiyo dadka sharci darrada ku soo gelaya dalka Maraykanka, bal arrintaasi eega, ayuu yidhi. Jamhuuriyiinta Aqalka Wakiilada ayaa toddobaadkii hore meel mariyey sharci maamulka Biden dhaleecaynaya oo ay ugu yeedheen abaanduule Kamala Harris iyo sida ay ugu guuldaraysatay amniga xuduudda. Ninka u sarreeya dimuqraadiga Aqalka Wakiilada Xakiim Jeffries ayaa sheegay in jamhuuriyiintu ay been sheegayaan marka ay ka hadlayaan Kamala Harris, maxaa yeelay ma hayaan wax qorsho ah oo ay wax kaga qabtaan arrinta xuduudda.
And the vice president was not a border czar. They are making that up.
Madaxweyne ku-xigeenku ma ahayn abaanduulaha xadka. Arrintan way sameynayaan maxaa yeelay dadka Maraykanka uma hayaan ajende wanaagsan, aragti iyo diiwaan la raaci kara, ayuu yidhi. Hector Guerroga waa qareen dhinaca socdaalka. Waxa uu sheegay in dib u habeyn dhinaca socdaalka loo baahan yahay ciddii la doono madaxweynaha loo doorte.
We have over 3 million cases stuck in courts. There's not enough immigration judges.
Waxay noo yeelay in ka badan 3 milyan oo kays oo maxkamadaheena xayiray. Ma jiraan garsoorayaal maxkamadeed oo ku filan. Arrintaas muddo dheer ayaan ka hadlaynay, ayuu yidhi. Maamulka Biden ayaa sheegay inay xadka horumar ka sameeyeen iyada oo dadka sida sharci darrada uga soo gudbaya xadka Mexico la xidho. Bishii Juun ay ahayd bishii ay tirada ugu yari soo gashay intii Biden uu madaxweynaha soo ahaa. Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa tahay Maxamed Cabdi ayaa nala socodsiinayay xubintaasi Amuuraha Maraykanka. Markana ku soo dhawaada dooda gaaban waa kan Xuseen Xasan dhaqane.
Kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Sanad walba dugsiyada sare magaalada Beledweyne waxaa ka qalinjibiya boqolaal arday ah. Intooda badan waxay waxbarasho jaamacadeed u aadaan meelo ka baxsan gobolka. Haddaba maxay tahay sababta jaamacadaha kale ay u aadayaan matayada waxbarashada jaamacadaha Beledweyne ayaa liidata? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiraxiin Shaafici Warsame waxa uu ka mid yahay ardayda reer Beledweyne ee waxbarashada heerka jaamacadeed u aaday magaalada Boorama, iyo Mustaf Cabdirashiid Cilmi, maamulaha jaamacadda Joobkey faraceeda magaalada Beledweyne. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdiraxiin Shaafici.
Waa dhowahay Xuseenow, aada u maasan tahay. Anigu waxaan isleeyahay waxaa ka eryaayo halkan inay tahay kulliyadii ay rabeen in la heli waayey, sababtoo ah arday walba markuu iskuulka dhammeeyo waxbuu ku fikiraay inuu barto. Marka ardaygii oo heli waayey kulliyadii oo baran lahaa oo ku sababtay inuu baxo oo meelo kale waxbarasho u raadsado. Waxaa kaloo sababto ardaygii taalahan jaamacadihii oo aan tayo fiican aan lahayn macalimiintii oo
waa maadsan tahay Cabdiraxiin. Haye, maamula Mustafa adaan ku siinaya.
Xuseenow, aad iyo aada u maadsan tahay. Waxaan kaadi mahadcelinaa fursada qaaliga ah ee aad ina siisay. Haddii aan u guda galo doodeeda, wallaahi waxaan dhihi karaa sababta ardada ku kalifto inay magaaladii iskaga tagaan ayadoo 12 sano wax ku soo bartay. Waxaan u sababeyna aniga ilaa iyo laba sabab, wax ka dheer uma hayo. Sababta koowaad oo ah in ardagii uu rabo kala duwanaasho bii'ada uu wax ku bartay dugsiga sare inuu iyo bii'ada uu rabo inuu jaamacadda ku barto inuu difference u dhexeeyo oo u noqoto laba bii'o oo kala duwan. Sababta labaad oo ah in ardaygii xoogaa yani fikrad ahaan uba aaminsan yahay in macalin mataqaana amasana yani jaamacad amasana mataqaana dad uu ku arkay magaalada beledweyne in mataqaana maxaad ayna wax ziyaada aynu kusoo kordhinayn, laakiin wax ay tahay niidiis uu kala dhacsiiyey iyo wax mataqaana faamiliga laga dhacdhacsiiyey. Marka doodeeda waxay tahay in labadaas factor bas ay tahay labada factor ee sababi karta inuu
jafoo maasan tahay. Cabdiraxiin aan siina, Cabdiraxiin, ma ku muuqdaan Musaf waxa uu sheegay?
Ani waxaa isleeyahay waxaa ognaa sanad walba inay 1,000+ qof ay ka baxaan iskuulada magaalada. Intaasoo 1,000 arday waxay u aadeen hawgidis meelo kale inay kusoo bartaan jaamacada, sidaasiga uu sheegay. Ma hawgidis bis ay u aadeen mise waxyaabo kale jiro oo kuliidi oo kaleeta inay waayeen iyo tayaxumo ka jirta jaamacada?
Okay, Musafa,
Cabdiraxiin aad uu mahadsan yahay. Ani ma wada dhihin dhammaantood waxay u baxeen hawgidis, mana dhihin yani factorka aan ka hadlamo factor ah hawgidis. Waxaan dhahay environmentiga ay ardayda wax ku barteen dugsiga sare ku dhameeyeen, environment ka yara duwan ama mataqaanaa biyo yani ka yara duwan, macalimiin cusub, deegaan cusub, yani wax badan oo aad ula duwan meeshay ku noolaayeen ay raadiyeen. Aniga hadda yani sabab uma heli karo qof yani beledweyne ka tagay ee jaamacad u aaday wadanka gudihiisa, sabab uma heli karo. Qofkii dhaho yani bii'ada oo aan ka carara awgeed aan waxaan jaamacad u aaday wadanka dibadiisa, waxaan dhihi karaa waa sabab fiican, laakiin sabab ma aha qof beledweyneena ka tagay Muqdisho uun aaday ama Boorem uun aaday. Haddana wuxuu baranaa ay tahay kuliyadii beledweyne laga helayay kuliyad u dhiganto ay tahay wuxuu barahayo, ma dhihi kara maanta waa sabab oo mataqaana ku kalifi karto qofkaas inuu ehelkii qaras jeliyo.
Okay, waa maansan tahay. Cabdiraxiin, sida aad maqlaysid, Musaf waxa uu leeyahay sabab loo baxo oo aanan ahayn in deegaankii deegaan ka duwan qofka rabamoogii wax kale u muuqda malahan. Adiga maxay kula tahay marka laga soo gudbo, waxaad tiri fakultiyada qaar lama helo, maxay tahay dhaliishaada kale oo isleedahay dhalinyarada inay ka cararaan deegaankooda inay heer jaamacadeed wax kaga bartaan, waa u sabab?
Xuseen, horta dhowr sababaa jirta oo deegaanka inta looga cararo meel kale loo tagi karo. Sabab horta waa sheega waxaa waaye ardaygii oo aan helin kuliidi oo baran lahaa, iyo jaamacadihii magaalada oo aan lahayn tayo fiican. Jaamacada hadda magaalada wasaan ognahay hadda waxaa ka jira system la yiraahdo party time, waa ognahay wax laguma barto. Marka jaamacadaha 90% magaalada waxay bixiyaan systemkaas oo party time ka ah. Marka qodobkaas labaad waxaa waaye ardayga wuxuu u bixi karo, mideeda kale waxay noqon mid kale waxaa jirta oo ardayga oo u bixi karo dhanka macalimiinta. Macalinka hadda waxaa laga yaabaa halkii macalina waxaa laga yaabaa dhowr jaamacad inuu dhigo, 2-3 jaamacad inuu dhigo. Taasna waxaa sababaysa macalinka inuu ka qaadanayo waxyar oo jaamacadda oo ka qaadanayo waxyar oo fee oo ka qaadanayo. Marka macalinkii waxay ku kalifaysaa marka inuu 2-3 jaamacad ama meelo kale wax u raadsado. Taasna meesha waxay ka saaraysaa macalimiintii waaweynaa oo tayada lahaa ama ahaa master degreega iyo macalimiinta waaweynaa meesha ka saaraysaa oo ardaygii si fiican wax u fahansiin lahaa oo aqoonteeda lahaa kuliyadaas oo kale. Iyo mid kale jirta oo ahaydana jaamacadaha magaalada horta 90% practical ma bixiyaan. Ardayga waxa ugu badan ay bixiyaan horta waa theory. Ardayga wixii waa loo sheegaa ama sabuurada loo saaraa kadib bis waa. Jaamacad markaa joogna waxa waaye horta waxa ugu muhiimsan ee jaamacad lagu joogo waxa waaye waa practical, waa itusoo itaabsi. Macalinka wuxuu kuu dhigay markuu sabuurada uu kuu saaray inuu ku dhow wixii haddaan kuu sheegayo waa kuwana, waa kana saana loo sameeyaa, kana loo sameeyaa inuu ku dhahwa. Haddii la waayo ardayga waxay noqonaysaa marka inuu iska baxo oo meelo kale jaamacad u raadsado oo jaamacado tayo leh oo fiican oo meel kale u raadsay noqonaysaa.
Okay, waa maansan tahay. Ay Musafa, maqlaysaa Cabdiraxiin siduu hadalka u dhigayo, intaa oo dhaliil ah oo uu sheegay ma ku muuqdaan?
Horta walaalkay Cabdiraxiin aad u mahadsan yahay. Xuseen, haddii aan dhahno dhaliilaha xas uu sheegay Cabdiraxiin aan ku noqono ani, yani hal daliil oo xas oo walaalkay Cabdiraxiin uu sheegay oo ii muuqata ma jirto. Taya markii la dhaho jaamacadaha Soomaaliya ku yaallo hal yani meel ay wada taagin, hal level ay wada taagin, hal jaamacad oo Soomaaliya ku taalo oo top 10 ka Afrika soo jirta ma jirto, dhamaantood waa wada same. En waxa la isticmaalo oo jaamacadaha isticmaalaan waa curriculum isku mid ah. Ardaygi yani hadii uu qaadan lahaa en kulliyada uu qaadanaa matalan yani inta maado uu ku qaadan lahaa boorame in la eeg wuxuu ku qaadanaa beledweyne, inta maado uu ku qaadan lahaa Muqdisho in la eeg wuxuu ku qaadanaa beledweyne. En mid kale oo shaqay waxay tahay baratiko, waxa maleynaa in mar maalintii qalin jibiyay oo iska baxay oo iska hayaamay oo yar aaday jaamacad oo magaalada ka baxsan, laakiin jaamacadaha magaalada uunan u kuurgelin. Jaamacad markii aadatay inay tayada qiimeyso waxa lagu qiimeeyaa alumni students ka lagu qiimeeyaa ardayda ka baxday jaamacadda. Hadda ardayda ka baxday jaamacadaha beledweyne dhammaantood waa ardayda ka wada shaqeeya gobolka Hiiraan. Sida anaga aan aragno, adigu Xuseen aad ka warqabto haddii hay-adaha la dhihi lahaa, haddii isbitaalaadka la dhihi lahaa, haddii la dhihi lahaa institutionada, dhammaantood waxyaaba dad ka shaqo galo waa dad ka wada aflaxay jaamacadaha beledweyne. Dadkii jaamacadaha kale ka aflaxay yacni waa boqolkiiba 20 waxa dhammeen. Midda kale oo aan rabo in walaalkay Cabdiraxiin aan u bayaaniyo waxay tahay jaamacadaha waxaa jirta waqti la dhihi jiray baratikaan jirin. Hadda ilama ah jaamacad beledweyne ku taalo bila baratika inay jirto maado oo mataqaana baratika leh, haddii IT tahay, haddii caafimaad tahay, oo ardada aan la siin oo aan laga xaqatirin inay jirto ilama ah waxaa jirta la dhihi jiray jaamacaduhu baratika ma laha. Tayada macalinka markii aan usoo noqdo wuxuu yiri tayada macalinka, macalinka isoo fiirina oo 3 jaamacad 4 jaamacad macalinka noqona, meeshaasna waxaa fursad ku weynaa wari jaamacalimiintii tayada lahaa. Macalin taya leh oo magaalada joogo oo jaamacada aana ka howlgal ma jiro. Macalimiinta jaamacadaha dhiga dhammaantood waxaa loo fiiriyaa yacni kriteriyada lagu qaato macalimiinta wixiin inay dhammaantood master degree. Ninka ugu hooseeyo ee matalana maxay la qaadan karaa wuxuu yahay nin baaj ah laakiin wato shahaada education ah, haddana sii wato experience oo more than 7 years ah, waa in uu macalinka yahay. Haddii kale waa inuu yahay master degree. Marka cilada hadda uu sheego waa baratikada, hadda ma jirto jaamacad bila baratika ah. Isbitaalaadkiina waxay u saameeyeen dhammaan jaamacadaha haddii qofkii caafimaad barta in uu baratik uu maa karo. Cilada macalinkana kriteriyada macalinka lagu qaato waxay tahay macalinka inuu master degree inuu yahay, haddii baaj uu yahay inuu yahay macalin oldi ah oo muddo macalimintu shaqeynayay.
Waa soo gabagabeynayna Cabdiraxiin, adaan ku siinayaa ardayda gobolka markay dugsiyada sare dhameeyaan ka cararaya oo meelaha kale waxbarashada u raasanaya, sidee bay kula tahay in dib gobolka loogu celiyo oo halkan ay iimaansadaan ay ku joogi karaan, maxay tahay in la sameeyo?
Horta waa maasan tahay, walaalkeena aad u maasan yahay. Midaas horta waxaa lagu sameyn karaa in jaamacadihii magaalada horta wixii kuliyad ahaa ee ka maqnaa ilaa ardayga kuliyadoo rabaan Soomaa, hadduu kuliyadii waa markaa soo baxa, kuliyadihii in lasoo dhammaystiro, kuliyadii in lasoo dhammaystiro, ardaydii wacyigelin loo sameeyo oo la dhaho magaaladiina wax walba ka helaysaan magaaladiina jooga, tayada macalinkii kor loo qaado, wax walba kor loo qaado, isla xisaabtan ee timaado baratical iyo systemkan hadda aan kuu sheegay party timeka. Horta systemka party timeka sidiisa in la joojiyo, party time systemkaas horta waxba lagu barto. Ardaygii waxaa waa 2 saac suuxin jaamacaddi soo gala, 6 saac waa ka baxay, muxuu barta marka, wuxuu barta malahan. Marka systemkaas in la joojiyo oo aan laga dhaafo systemkan part timeka, intaas in loo sameeyo, intaas aan lagu joojin karaa.
Waa maasan tahay. Maxay kula muuqataa sida ardayda gobolka ka hayaamaya meelaha kale waxbarashada u raadsanaya waa lagu celi karaa islaada?
Xuseen, aad u maasan tahay. Waxaan aaminsanahay ka Mustafa ahaan fikirka walaalkay yani Cabdiraxiin oo ahaa wacyigelintaas iyo in mataqaana maxay ahayd kuliyadaha maqan la keeno. Kuliyadaha maqan in la keeno waxay ku xiran tahay in la helo arday u dhiiran ee rabaan inay kuliyadahaas bartaan. Ardaygii maanta markii loo keeno kuliyadii adkeed uu rabay oo ku hayaamayay oo mataqaana hamigiis ahayd markii loo kuliyadii la keenay, arday haduu beledweyne rabo inuu joogo wuxuu go-aansanaa inuu mataqaanaa kuliyadda badasho oo kuliyad kuliyaddu baranaayo ka yara sahlan. yani hadhowdiina mataqaana maxeed oo wax u dhalayso inuu yara barto, ardadane lagu dhiirigeliyo, la siiyo horta la baro wax loo yaqaano educational selection, qaabka ay waxay baranaa u dooro lahaayeen. Waxa ugu muhiimsan hadda mataqaana bedel wax u baahan in la saxa waxay tahay ardayga markuu dugsiga dhameeyna, waalidka yani ardayga dhalay iyo ardayga waxay ku wada shiraam ay ku go'aansadaan maxaa hadhowdii lacag u dhoow kara ardayga, maxaa wax lagu heli karaa. Kadib markaas kadib ardaygii waxaa loo dooraa kuliyad oon hamigiis ahayn, oonan awood u lahayn, waxaana la geynaa jaamacad aan hamigiis ahayn, oon awood u lahayn. Kadib waxaa dhacda in ardaygii asoo 3 sano ama 2 sano soo maray soo fashilmo, gobolkii dib ugu soo laabto oo yiraahad iyo kowaa jaamacad iyo waxaan raba bilaaba. Caqabado badan noocaas waa aragnay, arday badan oo mataqaana maxeed inay baxaan rabaan oo mataqaana maxeed waalid u diidaan waa aragnay. Marka hadda yani taxasuna jiro oo waa ardaydii wax badanay fahmayaan, marka wacyigelintaas iyo in mataqaana anagiina mataqaana aan isku yara laaban haddaa jaamacadeennahay.
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan cabdiraxiin shaafici warsame iyo musaf cabdirashiid cilmi. inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
doodaasi gaaban iyo xuseen xasan dhaqane halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Mar kale galab wanaagsan ayaan dhageystayaal hawada idinka leenahay. markana dhinacii heesaha dabacsan aan ku nasanno. heeskaasi dabacsan ayaa guud ahaan idaacaddeenni galabnimo gabagabo u ah. Waa Sahre Cabdiaxmed oo idinla intayno mar kale ismaqli doona isma dhaafna haatan ee nabadgelyo.